Специална задача имаме днес. Ще я изпълним с огромно удоволствие. Ателие Прегърниме отваря врати през далечната 2005. Той е създаден с единствена грижа – изоставените деца, с които животът често е несправедлив. Ателието е уютно, красиво място, което те посещават с радост. Ние сме му съседи. Той е на улица Тракия. Защото там са техните приятели – художници, артисти, писатели, журналисти, с които заедно рисуват, четат книги, илюстрират приказки, майсторят парцалени кукли и копринени ангели. Учат се да вярват, учат се да имат бъдеще. Днес ще ви разкажем за един нов проект – Малкият принц, който се осъществи с подкрепата на Национален фонд култура. В рамките на 10 сесии, 20 деца, лишени от родителски грижи, заедно с психолози и арт-терапевти, прочетоха книгата на Екзюпери «Малкият принц». След това от групата бяха избрани 8 деца, които репетираха усилено радиопиесата, създадена по едноименната творба на Антуан де Сент-Екзюпери. Записът беше реализиран в студиото на Дарик Радио. Ето сега можем всички заедно да чуем тази приказка. Не трябва да пропускаме да кажем, че музикалната среда е на големия джазмен и пианист маестро Живко Петров. В началото ще чуем гласовете на обичаните от всички актьори Марта Вачкова и Владо Пенев. Слушайте!
Владе, ти сещаш ли се за какво двамата с теб днес сме тук в Дарик Радио?
Марте, айде сега да не се изпитваме. Знаеш, че въпреки моите заетости винаги намирам време за Дарик и щом сега сме тук, значи е за нещо важно.
Позна! Важно е! А ти помниш ли, когато преди няколко месеца бяхме при децата от Ателие Прегърниме и ни хрумна идеята да направим с тях радиотеатър по прелестната книжка на Екзюпери «Малкият принц»?
И как да не помня? Беше голямо въодушевление. Чакай! Чакай! Ти да не искаш да кажеш, че това вече се е случило?
И още как! Аз ходих на репетициите им. Толкова бяха старателни, толкова всеотдайни и щастливи. Оказа се, че тези деца могат не само да рисуват.
Да си призная, аз не вярвах, че това може да се случи. О, много се радвам за Джули, и Цети, и Марти, Лия, Гери, Цветанка и другата Гери. Значи, сега ще слушаме «Малкия принц».
И аз нямам търпение. Хайде, да послушаме.
Да слушаме.
Нарисувай ми една овца.
Какво?
Нарисувай ми една овца.
Потърках добре очите си. И да, срещу мен стоеше необикновено момченце с най-сериозното изражение, което можете да си представите. Най-сетне, когато успях да проговоря, го попитах. А какво правиш ти тук? И тогава тихичко, като че казваше нещо твърде сериозно, то повтори.
Моля, нарисувай ми една овца, но не искам да е стара, а такава, която да живее дълго.
Хич не ме биваше в рисуването, предстоеше ми и доста работа по разглобяването на мотора, затова надрасках набързо на един лист нещо като кутия с дупки и му го подадох. Това е съндък, а овцата, която толкова много искаш, е вътре.
Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защото там, при мен, на моята планета, всичко е съвсем маничко.
Ето така се запознах с малкия принц. Когато за пръв път видя моя самолет, ме попита.
Какво е това нещо?
Това не е нещо, то хвърчи и е самолет.
Как? Ти си паднал от небето. От коя планета си?
Тук изведнъж съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и побързах да го попитам. Ти значи идваш от друга планета? Не ми отговори. Само поклащаше лекичко глава, гледаше самолета ми и като че на себе си обясняваше.
Да, прав си. С това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч.
Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, има стотици други. Понякога толкова малки, че едва могат да се съзрат с телескоп. Когато някой астроном открива някоя от тях, той я означава с номер, например, астероидът 3251. Имам сериозни основания да смятам, че планетата, от която бе дошъл малкия принц, е астероидът B612. Това пък на свой ред може да бъде същинско доказателство за съществуването на малкия принц. И така, искаше ми се да започна моя разказ като вълшебна приказка. Искаше ми се да започна така. Имаше едно време един малък принц, който живееше на една планета, мъничко по-голяма от него и който имаше нужда от един приятел. Толкова ми е мъчно, като разказвам тези мои спомени. 6 години вече, откакто моя приятел си отиде заедно със своята овца.
Щом овцата яде храсти, яде ли цветя?
Овцата яде всичко, каквото намери.
Дори и цветя, които имат будли?
Да, дори и цветя, които имат будли.
Че тогава за какво служат будлите?
Не знаех какво да му отговоря, а и се мъчех да отвъртя един прекалено стегнат болт на моя двигател. Бях много огрижен, защото повредата изглеждаше сериозна, а и водата за пиене ми свършваше.
За какво служат будлите? За какво служат будлите?
Будлите не служат за нищо. Цветята показват с тях само лошотията си.
О, не ти вярвам. Цветята са слаби и правят каквото могат, за да се пазят. Те мислят, че са страшни с будлите си.
Не отговорих. Бях изцяло погълнат от болта, който така и не можех да развъртя. Мислех си, че накрая ще грабна чука и с един удар ще го избия. Малкият принц отново наруши моите размисли.
И ти смяташ, че цветята...
Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. А аз съм зает със сериозни работи.
Със сериозни работи?
Да, бях се изправил пред него с чук в ръка, с черния от машиното масло пръсти и се опитвах да поправя някакъв предмет, който му се струваше много грозен.
Ти говориш като възрастите.
Засрамих се. Разбрах, че наистина ми е много ядосан.
От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не било сериозно да искаш да проумееш защо цветята се мъчат да произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не била важна тая война между овцете и цветята. Това не било по-сериозно и по-важно от сметките на някой дебел червен господин. И ако аз зная едно единствено цвете в света, което не съществува никъде другаде, освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин, ей така, без да разбира какво върши, може да го изяде, да го унищожи. Това не било важно. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милионите и милиони звезди, стига ти да погледнеш звездите, за да бъдеш щастлив. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за тебе сякаш всичките звезди ще угаснат.
Малкият принц избухна в ридание и не каза нищо повече. Взех го в прегръдките си, залюлях го приспивно и заговорих нежно и тихо. Цветето, което обичаш, не е в опасност. Ще нарисувам намордник на твоята овца, ще нарисувам и броня за твоето цвете. Не знаех какво още да му кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до него. Как да му стана близък? Толкова е загадъчна страната на сълзите. Малкият принц идваше всеки ден и ми разказваше за своите странни пътешествия през други звезди и галактики. Първата планета бе обитавана от един цар. Облечен в пурпурни дрехи и хермелин, царят седеше на величествен престол. Щом съзря малкият принц, извика възторжено.
А, ето един поданик. Приближи се, за да те видя по-добре.
Малкият принц пристъпи напред и потърси с очи къде да седне, но цялата планета бе заета от великолепната хермелинова наметка на царя. И понеже беше и много уморен от дългото пътешествие, прозя се, а царят се възмути.
Да се прозява човек в мое присъствие е противно на етикета. Забранявам ти това.
Ама какво да направя? Не мога да спра прозявката си. Дълго пътувах насам и не съм спал от няколко дни.
Тогава Заповядвам ти да се прозяваш. От години не съм виждал никого да се прозява. Хайде, прозей се пак. Това е заповед.
Не мога вече. Тези заповеди малко ме плашат.
Тогава ти заповядвам то да се прозяваш, то да не се прозяваш.
Господарю, моля да ме извините, че ви безпокоя и задавам въпроси, но...
Заповядвам те да ме попиташ.
Господарю, над кого царувате вие?
Над всичко.
Отговори съвсем простичко царят и с едно скромно движение посочи своята планета, другите планети и звездите.
Над всичко това ли?
Над всичко това, да.
И звездите подчиняват ли ви се?
Разбира се, те винаги и веднага се подчиняват. Аз не търпя неподчинение.
Подобно могъщество смая малкия принц.
Иска ми се да видя един слънчев залез. Направете ми това удоволствие. Заповядайте на слънцето да залезе.
От всеки човек трябва да се изисква толкова, колкото може да даде. Властта трябва преди всичко да се крепи на разума. Ако заповядаш на народа си да отиде и се хвърли в морето, той ще направи революция. Аз имам право да изисквам подчинение, защото моите заповеди са разумни.
А какво ще стане с моя залез?
Ще го имаш. Аз ще го поискам. Но според моята наука за управление, ще почакам, докато условията станат благоприятни.
А кога ще бъде това?
Отговори му царят, като преди това погледна дебелия си календар.
То ще бъде към... Ще бъде тази вечер към 7 часа и 40 минути. И ще видиш как хубаво ме слушат всички звезди и планети.
Няма да мога да го изчакам. Трябва да тръгвам.
Не дай заминава!
Отвърна царят, който беше много горд, че има един поданик.
Не дай заминава! Ще те назнача министър.
Министър? На какво?
На правосъдието.
Ами, че тук няма кого да съдим.
Тогава ще съдиш сам себе си. То е най-мъчното. Много по-мъчно е да съдиш сам себе си, отколкото да съдиш другите. Ако можеш да съдиш себе си правилно, значи ти си истински мъдрец.
Аз мога да съдя себе си, дето и да съм. Не ми е потребно да живея тук. Отивам си.
Не, заповядвам ти да останеш.
Ако Ваше Величество желая да го се подчинявам, би могъл да ми даде една разумна заповед. Би могъл, например, да ми заповяда да замина веднага. Струва ми се, че условията са благоприятни.
Назначавам те за мой посланник.
Бързо викна подире му царят.
Възрастните са много чудновати.
Каза си, пътувайки малкия принц. Следващата планета бе обитавана от един суетен човек. Още щом съзря малкия принц, провикна се зарадва.
О, ето един почитател, който идва да ме посети.
Защото за суетните другите хора са почитатели. А малкият принц отговори.
Добър ден, имате чудновата шапка.
За да мога да поздравявам, ето така. Когато видя почитател, свалям шапка и се покланям. Тогава почитателите ми ръкопляскат, а аз продължавам да се покланям. Но за жалост скоро никой не ме е навестявал. Затова, моля те, поздрави ме както подобава.
Малкият принц не можеше нищо, ама нищичко да разбере.
Ей, хайде де, лесно е. Плесни едната си ръка в друга, ето така, обаче няколко пъти.
Малкият принц повтори движението, плесна една ръка от друга, суетния поздрави скромно, като вдигна шапката си.
Това е по-смешно, отколкото при царя,
каза си малкият принц и почна да пляска ръцете си една от друга. Суетния се покланяше, вдигаше шапка, покланяше, сваляше шапка. След 5 минути малкият принц се умори от еднообразието на тая игра. Но суетния продължаваше с поклоните, защото сигурно знаете, но тези хора не се интересуват от нищо друго, освен от хвалбите.
Ти наистина ли много се възхищаваш от мен?
Какво значи това, да се възхищавам?
Да се възхищаваш, значи да признаваш, че аз съм най-хубавият, най-добре облеченият и най-умният човек на цялата планета.
Ами, че ти си сам на твоята планета.
Нищо, моля те, възхищавай се от мен. Направи ми това удоволствие.
Аз се възхищавам от теб. Но какво значение има това за теб?
И си тръгна.
Възрастните хора са наистина много чудновати.
Мислеше си малкият принц и продължи пътешествието си. На На следващата планета живееше един пияница. Това посещение беше много кратко, но то потопи малкия принц в дълбока тъга. Завари пияницата настанен мълчаливо пред една редица празни и друга редица пълни бутилки.
Какво правиш?
Пия.
Защо пиеш?
За да забравя.
Какво да забравиш?
За да забравя, че ме срам.
Срам? От какво?
Това, че пия.
И сломоти пияницата и потъна окончателно в мълчание.
Възрастите са наистина много-много чудновати.
Повтори си той и си тръгна в недоумение. Скоро след това малкият принц се озова на планетата на един бизнесмен. Той пък беше толкова зает, че дори не вдигна глава, когато малкият принц пристигна.
Добър ден! Не искам да ви преча, но и да ви кажа. Цигарата ви е угаснала.
3 и 2 правят 5. 5 и 7 – 12. 12 и 3 – 15. Добър ден! 15 и 7 – 22. 22 и 6 – 28. Нямам време да я запаля отново. 26 и 5 – 31. Уф! Това значи прави 501 милион 622 731.
500 милиона какво?
А, ти още ли си тук? 501 милион? Не знае вече какво. Толкова много работа имам. Аз съм сериозен човек. Не се занимавам с празни приказки. 257.
501 милион? Какво?
Милионите ни е мънички неща, които се виждат понякога в небето.
Мухи ли?
Не, мънички неща, които блестят.
Пчели ли?
Не, мънички златни неща, за които мечтаят мързеливците, ала аз съм сериозен. Аз нямам време да мечтая.
Звезди ли?
Точно така, звезди.
Е, какво правиш ти с 500 милиона звезди?
Какво правя ли? Нищо, притежавам ги.
Притежаваш звездите ли? Но аз видях вече един цар, който...
Царете не притежават, те само царуват на другите. Това е съвсем различно.
А за какво ти е да притежаваш звездите?
За да бъда богат.
А за какво ти е да си богат?
Ако някой намери други звезди, да ги купувам.
А какво ги правиш?
Какво? Нищо. Разпореждам се с тях. Броя ги, втори път ги броя. Това е мъчно, но аз съм сериозен човек.
Малкият принц още не бе много доволен от обясненията. И се опита да обясни.
Аз пък, ако притежавам шалче, мога да го сложа на шията си и да го нося. А ако притежавам някое цвете, мога да откъсна моето цвете и да си го отнеса. Но ти не можеш да обереш звездите.
Не, но мога да ги туря в банката.
Какво значи това?
Това значи, че написвам на къща хартия броя на моите звезди. И след това заключвам в едно чекмедже хартийката.
И това ли е всичко? Аз, например, на моята планета, откъдето идвам, имам едно цвете, което поливам всеки ден. Притежавам 3 вулкана, които чистя всяка седмица. Чистя също тъй и угасналия. Човек никога не знае какво може да се случи. За моите вулкани и за моето цвете е полезно, че аз ги притежавам. Но ти не си полезен за звездите.
Бизнесменът отвори уста, но не можа да отговори нищо и малкият принц си отиде.
Възрастните хора са наистина необикновени.
Си каза скромно той през време на пътуването. И така, пътешествайки през звезди и планети, един ден малкият принц стигна до Земята. Земята не е каква да е планета. По това време на нея царували 111 крале, като не забравяме, разбира се, и негърските. Имало 900 000 бизнесмени, 7,5 милиона пияници, 311 милиона суетни хора, с една дума около 2 милиарда възрастни. А пък, за да си представите колко голяма е Земята, ще ви кажа, че преди откриването на електричеството трябваше да се поддържа, общо за 6-те континента, истинска армия от 462 511 фенерджии за уличното осветление. Така, щом стъпи на Земята, малкият принц бе много изненадан, че не видя никого. Дори се оплаши да не е сбъркал планетата. Но в този миг едно търкълце с лунен цвят мръдна в пясък.
Добър вечер!
Рече за всеки случай малкият принц.
Добър вечер!
Отговори змията.
Върху коя планета съм паднал?
Върху Земята, в Африка.
Ах, значи на Земята няма никой?
тук е пустиня. Земята е голяма, но в пустините не живее никой.
Малкият принц седна на един камък и вдигна очи към небето.
Питам се дали звездите не са осветени, за да може всеки човек да намери някой ден своята звезда. Виж моята планета, тя е точно над нас. Изглежда много близо, но колко е далеч. Ти си чудновато животно. И колко си тъничка, колкото един пръст.
Но съм много могъща. Всеки, когото докосна, го връщам на земята, от която е дошъл. Но ти си чист. Жал ми е за теб. Ти си толкова слаб върху тая земя от гранит. Някой ден, ако много ти домъчне за твоята планета, опъти ми се, мога да ти помогна.
О, много ти благодаря. Но защо през всичкото време ми говориш с загадки?
Аз разрешавам всички загадки.
Опита се да обясни змията и млъкнаха. Тъкмо тогава се появи лисицата. Каза добър ден и се настани под ябълковото дърво.
Коя си ти? Много си хубава. Ела да играеш с мен.
Не мога да играя с теб, защото не съм опитомена.
Ах, извинявай, не знаех това. Но какво значи да опитомяваш?
То е нещо отдавна забравено. То значи да се свържеш с другите.
Да се свържеш с другите ли?
Ами да. Ето, например, за мен сега ти си само едно момченце, което прилича до сущ на 100 000 други момченца. И не си ми потребен. За теб пък аз съм една лисица, която прилича до сущ на 100 000 други лисици. Но ако ме опитомиш, за мен ти ще бъдеш единствен в света, за тебе аз ще бъда единствена в света.
Започвам да разбирам. Аз имам една роза. Мисля, че тя ме опитомила, но тя не е на Земята.
На друга планета ли?
Да.
Има ли овци на тая планета?
Не.
Виж, това е интересно. Ами кокошки?
Не.
В света нищо не е съвършено. Но ако ти ме опитомиш, животът ми ще се промени.
Добре, но какво трябва да направя?
Трябва да бъдеш много търпелив. Първо ще седнеш малко по-далеч от мен, ей така, в тревата. Аз ще те гледам с крайчица на окото си, а ти няма да казваш нищо. Езикът е извор на недоразумения. Но всеки нов път ти ще можеш да сядаш малко по-близо. Ще е добре да идваш по едно и също време. Ако, например, аз знам, че ще дойдеш 4 часа след обед, аз още от 3 часа ще започна да се чувствам щастлива. В 4 часа вече ще се вълнувам и безпокоя. И така ще узная цената на щастието.
Така постепенно, за няколко дни, малкият принц опитоми лисицата. Но ето, че наближи часът на неговото заминаване и лисицата натъжено му каза.
Толкова ми е тъжно. Сега ще плача, когато си тръгнеш. Ще страдам. Знам, че сама съм си виновна, защото пожелах да ме опитомиш, но това сега не ми помага.
Трябва да ти кажа с Богом, а ти обеща да ми споделиш своята тайна.
Тя е много проста. Най-хубавото се вижда само с сърцето. Най-същественото е невидимо за очите. Хората са забравили тая истина. Но ти не трябва да я забравяш. Ти ставаш отговорен завинаги за всичко, което си опитомил. Ти си отговорен за твоята роза.
Най-същественото е невидимо за очите. Аз съм отговорен за моята роза.
Повтори малкият принц, за да го запомни. Слушахте радиотеатър по произведението на Антуан дю Сент-Екзюпери «Малкият принц». Подготовката и записа осъществиха децата от ателие Прегърниме Джули, Цвети, Лия, Гери, Мартин, Цветанка и голямата Гери. С помощта на актьора Рашко Младенов и специалното участие на Мартина Вачкова и Владимир Пенев. Тон режисьор Светлин Давидов.